Ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia. Jina langu ni Kenneth Bwire. Russia imeripoti mapigano makali kusini mwa Ukraine leo Ijumaa, vyombo vya habari vya Russia vikidai kuona silaha kutoka Ujerumani na Marekani. Ripoti hizo ni ishara ya kuanza mashambulizi ya Ukraine kujaribu kudhibiti tena sehemu ambazo zimedhibitiwa na Russia kwa muda mrefu. Hakuna uwezekano wa kuripoti habari za uhakika na zisizopendelea upande wowote kutoka sehemu zenye mapigano, na Ukraine imesalia kimya kuhusu mapigano hayo. Kulingana na shirika la habari la Reuters, ni vigumu kutathmini iwapo wanajeshi wa Ukraine wanapata mafanikio katika sehemu zinazodhibitiwa na Russia na kuwalazimu wanajeshi wa Russia kusonga nyuma. Moscow imesema kwamba mapigano makali yanaendelea Zaporizhzhia, karibu na mji wa Orkhiv, karibu na sehemu inayounganisha Russia na peninsula ya Crimea inayoonekana kulengwa zaidi na Ukraine. Wakati huo huo, White House imesema kwamba Russia inaonekana kuimarisha zaidi ushirikiano wake na ulinzi na Iran, na kwamba imepokea mamia ya ndege zisizokuwa na rubani ambazo inatumia kushambulia Ukraine. Kwa kutumia ushahidi wa taarifa zenye usiri mkubwa, White House imesema kwamba ndege zisizokuwa na rubani zinazotumika na Russia kushambulia Ukraine zilitengenezwa nchini Iran na zilisafirishwa kupitia bahari ya Caspian. Msemaji wa White House John Kirby vilevile amesema kwamba kuna ushahidi kwamba Iran inashirikiana na Russia kutengeneza makombora ya Iran ndani ya Russia. Kirby amesema kwamba Marekani ina taarifa kwamba Russia inapokea vifaa kutoka Iran kutengeneza kiwanda cha kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani, na kwamba kiwanda hicho kitaanza kazi mapema mwaka ujao. Pande zinazopigana nchini Sudan zimekubaliana kusitisha vita kote nchini kwa muda wa saa 24 kuanzia saa 12 asubuhi kesho Jumamosi saa za Sudan. Makubaliano yamesimamiwa na Saudi Arabia na Marekani, ambao wameendeleza juhudi za mazungumzo. Jeshi la Sudan na kikosi maalum cha kijeshi RSF wamekubaliana kutoshambuliana kwa kutumia silaha za namna yoyote, ikiwemo ndege za kijeshi au zisizo na rubani, mashambulizi angani, kutumia makombora kuimarisha vikosi vyake na kuchukua sehemu zingine wakati wa utekelezaji wa makubaliano hayo. Taarifa ya pamoja ya Marekani na Saudi Arabia imesema kwamba endapo makubaliano hayo hayataheshimiwa, wapatanishi watalazimika kujiondoa kwenye mazungumzo ya Jeddah. Askofu mkuu wa Canterbury ametoa wito kwa kanisa la Anglikana nchini Uganda kukataa sheria iliyosainiwa hivi majuzi inayoharamisha mapenzi ya watu wa jinsia moja. Justin Welby amesema kwamba hakuna sababu yoyote kwa waumini wa kanisa la Anglikana kuunga mkono sheria hiyo, na kusisitiza kwamba sheria hiyo ni kinyume cha mafunzo ya dini ya Kikristo. Sheria hiyo iliyosainiwa na Rais Yoweri Museveni mnamo mwezi Mei inatoa hukumu ya maisha gerezani kwa watu wa jinsia moja wanaoshiriki mapenzi, huku wanaoambukiza wenzao virusi vya ukimwi kwa kushiriki mapenzi ya jinsia moja wakipewa adhabu ya kifo. Justin Welby, kiongozi wa kanisa la Anglikana kote duniani, amesema kwamba ameandika barua kwa askofu wa kanisa la Anglikana nchini Uganda Stephen Kazimba kueleza msimamo wa kanisa. Kazimba alisema mnamo mwezi Mei kwamba alifurahishwa na sheria hiyo kwa sababu mapenzi kati ya watu wa jinsia moja ni tabia inayolazimishwa kwa watu wa Uganda, na kwamba ni kinyume na utamaduni na imani za watu wa Uganda. Na waendesha mashtaka nchini Afrika Kusini wameongeza mashtaka dhidi ya aliyekuwa afisa wa polisi wa Rwanda Fulgens Kayishema, anayetafutwa kimataifa kwa kushukiwa kushiriki katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Kayishema alikamatwa Mei 24 baada ya kuwa uhamishoni kwa zaidi ya miongo miwili. Alikuwa akitumia jina bandia alipokuwa anafanya kazi katika shamba la mizabibu nchini Afrika Kusini. Anakabiliwa sasa na mashtaka 54 nchini Afrika Kusini, yakiwemo ulagai na makosa mengine ya uhamiaji. Kulingana na wasimamizi wa mashtaka, wakimbizi wenzake waliokuwa wanafanya nao kazi katika shamba la zabibu ndio waliotoa taarifa kumhusu kwa maafisa wa polisi na kupelekea kukamatwa kwake. Kayishema amekana mashtaka yote dhidi yake. Na kuacha na Sunday Shomari kuletea kipindi cha Kwa Undani hii leo, akiangazia maoni ya waandishi wa habari. Naitwa Kenneth Bwire.
Naam, karibu katika kipindi hiki cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu msikilizaji pote pale ulipo. Hapo leo ikiwa ni Ijumaa, tunamulika au tunalo jukwaa la waandishi wa habari, tukiangalia habari muhimu zilizojiri wiki hii katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Ninakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shomari. Basi nikukaribisha kwenye matangazo haya msikilizaji. Leo tunamulika meza ya waandishi wa habari, na katika meza hii ya waandishi wa habari tutakuwa nao waandishi kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki. Kutoka kule nchini Kenya tutakuwa naye Freddy Ngetich kutoka Radio Citizen. Halikadhalika, kutoka kule Rwanda tutaungana naye Manuel Masantula, mwandishi wa kujitegemea, na kutoka Tanzania tutaungana naye Eric David Nampesa, mwandishi wa kujitegemea. Wiki hii tumeshuhudia mengi yakitokea katika maeneo ya Afrika Mashariki. Huko nchini Kenya, viongozi wa upinzani hivi karibuni walisusia mwaliko wa rais wa nchi hiyo William Ruto na kuhudhuria maombi ya kitaifa kuliombea taifa hilo, na kutaja kuwa usawa sio stahili wakati taifa linapitia wakati mgumu wa kiuchumi. Upande wa upinzani, kinara Raila Odinga alibeza mkutano huo akitaja kwamba ni jukwaa lisilo stahili. Lakini basi Rais Ruto kwa upande wake aligusia kwa maombi haya ni nguzo kuu ya taifa, huko kielezea jinsi uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ulivyokuwa na mabadiliko makubwa kwa taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Lakini basi hali kwa ujumla iko vipi? Sakata hili koje? Na huko nchini Kenya kwa ujumla wake hili swala liko namna gani? Tuungane naye basi mwandishi wa Radio Citizen Freddy Ngetich. Karibu kwenye jukwaa la waandishi wa habari. Tueleze hali hii inavyoendelea huko nchini Kenya.
Shukran Sunday. Naam, kuhusu hili swala la mkutano wa maombi ama prayer breakfast, kauli mbiu ya mwaka huu Sunday ilikuwa ni reconciliation with God and with man. Sasa upande wa upinzani kwa mtazamo wake ulikuwa ni kwamba haiwezekani kwamba tunashiriki kwenye maombi na tunafanya reconciliation with God and with man ilhali huku chini kwa ground utakumbuka kuna mkutano ambao ulipaswa kuendelea katika kamati ya pamoja ya pande hizi mbili, upande wa serikali na upande wa upinzani. Mazungumzo hayo yakasambaratika. Kwa hiyo kwa misingi hiyo upande wa upinzani unahisi kwamba ni unafiki kuitisha ama kuhudhuria mkutano wa maombi ilhali hatupatani sisi wenyewe, na kauli mbiu ni ya kupatana na Mwenyezi Mungu na pia kupatana na binadamu. Kwa hiyo kwa misingi hiyo nafikiri ndio upinzani ukasusia mkutano huo, pamoja na masuala mengi tu ambayo upinzani unasisitiza kwamba serikali inaendelea kukandamiza upande wa upinzani pamoja na Wakenya kwa ujumla.
Bila shaka. Na basi tarudi kwako Freddy kuendelea kupata habari za jiri huko nchini Kenya. Nimkaribishe kwa upande wake bwana Emmanuel Masantula, ukiwa kule Rwanda. Hali ilivyo pale Rwanda wiki hii, kuna mengi ambayo yamejiri. Tumeshuhudia rais wa Rwanda Paul Kagame akifanya mabadiliko makubwa katika jeshi la nchi hiyo, huku watu wengine wakitangazwa kufukuzwa, hasa baada ya kuteuliwa waziri mkuu mpya wa ulinzi, mkuu wa jeshi na mkuu wa usalama wa ndani. Pengine hali ilivyo na haya yalivyojiri, Masantula, huko nchini Rwanda.
Naam, ni kweli kama ulivyosema, mabadiliko yametangazwa na rais wa jamhuri ya Rwanda, na matangazo ya kubadilika huku yalitoka kwa nyakati tofauti, ikiwa ni pamoja na kupandishwa vyeo kwa maofisa wa jeshi la polisi, kupandisha vyeo kwa baadhi ya maofisa wa jeshi la ulinzi, na pia mabadiliko katika wizara ya mambo wizara ya ulinzi ya Rwanda. Na jambo hili kwa upande mmoja ilikuwa linafuatana hatua moja baada ya nyingine, uteuzi, na tunakuja kusikia tangazo jingine la kufukuza baadhi ya maofisa wa jeshi ambao kwa kiasi fulani ilikuwa ni jambo ambalo linahitaji mtu kuwa na uchunguzi wa kina ili kuweza kujua nini kinachojiri. Lakini kwa sababu matangazo mengi yalikuwa yanatoka yalikuwa hayaonyeshi sababu hasa zaidi ya kuzungumzia kufukuzwa ama kuteuliwa kwa kama mabadiliko ambayo yamezoeleka kawaida. Na katika hotuba yake Mheshimiwa Rais wa Rwanda Paul Kagame yeye aligusia zaidi swala la discipline, swala la kuwa na nidhamu kazini, na akazungumzia zaidi uwajibikaji, jambo ambalo inaonyesha kwamba ni kiashiria kwamba walioondolewa kazini basi hawakuwa na nidhamu, na walioteuliwa ni kwa sababu wana nidhamu kazini na utendaji wao umeboeka. Hivyo hilo ndio tunaweza tukaitambua kwa kifupi kupitia tangazo na kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais Paul Kagame. Lakini kiuhalisia ilikuwa ni ngumu kujua mabadiliko haya yanaendana na nini, kwa sababu mabadiliko mengine huwa yanaendana na hali halisi ambayo inakuwa imetokea. Kwa mfano, waziri mmoja anaweza kubadilishwa baada ya kuonekana kuna kosa fulani limefanyika ambayo ni dhahiri umo unakuwa unaona, lakini hii ilikuwa haionekani dhahiri. Kwa hiyo ni mambo ya ndani kama tunavyosikia wizara ambayo inahusika moja kwa moja na ulinzi kubadilishwa waziri wake, unakuja kuambiwa amebadilika mkuu wa majeshi, amebadilishwa katika mazingira hayo hayo na kuwekwa mkuu wa majeshi mwingine, na pia tunakuja kuambiwa mkuu wa kitengo cha upelelezi kubadilishwa nchini, na unakuja kugundua kabisa kwamba kitengo hiki cha upelelezi kinabadilishwa mkuu na kuwekwa mwingine kwa misingi ambayo kwa namna moja ama nyingine inaendana na hali ambayo tupo tunaiona kwa wakati huo, ambayo inahusika moja kwa moja na kuwafukuza baadhi ya maofisa kwa maelezo ya kutokuwa na nidhamu kazini ama utovu wa nidhamu ama utendaji ambao haujatukuka. Kwa hiyo naweza nikasema kupata picha halisi inabidi itoke katika maelezo ya hotuba ama tangazo. Vyote hivyo hatukuviona na havikuwa vinatokana na circumstances ama hali halisi ambayo tulikuwa tunaiona kwa wakati huo, kwamba labda kutokana na kosa hili tunaona mabadiliko haya.
Asante sana Emmanuel Masantula, tafadhali kaa kwenye line ya simu. Bibi tunaungana naye kutoka nchini Tanzania, Eric David Nampesia. Eric, kwa upande wako huko nchini Tanzania tumeshuhudia wiki hii likiwa ni gumzo kubwa kwelikweli, likizungumzwa swala la mkataba wa uendeshaji wa bandari ya Tanzania, ambapo serikali ya Tanzania pamoja na serikali ya Dubai wameweka ushirikiano wa kiuchumi na kusaini MOU, Memorandum of Understanding, kwa ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kwa uendeshaji na uboreshaji wa utendaji kazi wa bandari ya Tanzania, TPA. Sasa mkataba huu inasemekana usainiwa Oktoba 25 mwaka jana kati ya serikali hizi mbili. Swala ni kutafuta ule mkakati wa eneo zima la bandari za bahari pamoja na maziwa makuu na maeneo maalum ya kiuchumi ikijumuisha magesho ya utunzaji wa mizigo na maeneo ya kanda za kibiashara. Na wanasema kwa sasa upo kwenye hatua ya majadiliano kabla ya bunge la Tanzania kuridhia. Na hawa ni Dubai Port World DPW. Lakini tumeshuhudia hivi karibuni mengi yakizungumzwa kwenye mitandao, wabunge wakizungumza, hatimaye mkurugenzi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari amezungumza. Labda tueleze zaidi kuhusu sakata hili ambalo kwenye mitandao limepata kushambuliwa sana na upande wa upinzani na baadhi ya wanaharakati wa Tanzania.
Naam, Sande, kama ulivyosema, swala hili limechukua sura mpya baada ya kwanza kuonekana upotoshaji wa kiwango kikubwa ambao unapotosha maana yenyewe, kwa sababu ukisikiliza harakati na matamshi toka kwa wanaopinga kusainiwa utadhani kwamba tayari mkataba umeshasainiwa na kwamba bandari wanasema imeuzwa kwa miaka 100 na wengine wanasema ni milele. Lakini ukija kumsikia kauli ya spika wa bunge alisema kwamba haya ni makubaliano ya awali na bado maoni yanapokelewa, na azimio lenyewe halijaidhinishwa, lipo kwenye kamati ya
haya. Kumradhi Eric David Nampesia, simu yake imekatika hapo, lakini tutarudi baadaye kwa ajili yake. Vile vile basi nimpe nafasi mwandishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Olivia Kitoga. Yeye yuko Shala Radio na Television kwa DRC. Hebu Shala tueleze, hebu kito Olivia Kitoge tafadhali, tueleze wiki hii huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yale ambayo alikuwa kufuatilia yaliyojiri hasa mashariki mwa Kongo.
Kama vile umeelewa mpasha habari, hapa hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni masuala ya usalama ndio inasemeka mara kwa mara. Hiyo ni kisha mauaji ambayo inaendelea kuripotiwa katika hasa jimbo la Kivu ya kaskazini hapa nchini Kongo ya Kidemokrasia, na walio wengi wanaendelea kujiswali kuhusu lini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upekee. Utakumbuka kwamba kisha tu rais wa jamhuri kutoka huko China alijielekeza vilevile katika nchi mbalimbali kama hiyo ya Burundi, ambako alishiriki kwa mkutano mkuu wa hiyo umoja wa kimataifa ya huko mashariki mwa Afrika, ambako wameleta wajeshi wao vilevile hapa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Alikuwa huko Bujumbura, mji mkuu wa Burundi, wiki ambayo tumekuwa tumemaliza. Na ilisemeka kwamba jeshi hizo za mashariki mwa Afrika zitakuwa tena zikifanya miezi mitatu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo wengi kabisa hawakuchukulia vizuri, kwa kusema ya kwamba majeshi ya EAC ni kati ya majeshi ambazo hazilete suluhisho kwa shida ambayo tunakuwa tukipitia hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ukumbusho vile vile, hata rais yeye mwenyewe katika masemi yake hapo mbeleni alikuwa naye akishangaa kabisa kuona jeshi hiyo ambayo ilikuja hapa nchini ya EAC kwa ajili ya kuleta amani, hasa kati ya katika masuala ambayo inakutanisha jeshi ya taifa ya FRDC pamoja na wanamgambo wa M23, lakini EAC hakuna suluhisho ya kudumu ambayo kabisa imeleta. Rais naye alikuwa akishangaa, ila kwa mshangao mkubwa wa kongomani waliona majeshi hiyo inasukumwa tena kwa miezi mitatu kubaki hapa nchini kwa kidemokrasia. Hiyo ni kati ya swala kubwa ambazo zilitamba hapa nchini na hasa mashariki, ambako watu wengi wanakuwa wakingojea ujio wa amani, hasa huko jimboni Kivu ya kaskazini, ambako mauaji yanaendelea siku baada ya siku toka wanamgambo wa ADF ama tena wale wa M23 ambao walikuwa na wanakuwa katika hali ya mapambano na jeshi ya taifa maeneo hiyo kabisa. Hiyo ni habari kubwa ambayo ilizungumziwa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwanzo ya wiki.
Asante sana Olivia Kitoga kutoka Shala Radio Televisheni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eric David Nampesa, simu yako ilikatika kwa bahati mbaya, lakini natumaini umerudi kwenye line ya simu, na ulikuwa ukieleza kuhusu jinsi serikali ya Tanzania poeleza kwamba huu umekuwa upotoshaji mkubwa kwenye mitandao, ukigusia swala la miaka 100 ya mkataba huo, kwamba hilo si jambo la kweli, ambapo pia mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari Plus Deus Mbosa pia alionekana akizungumza na gazeti la Mwananchi kufanua juu hilo. Kwa pengine kile ambacho upande wa wale wakosoaji au kile ambacho wanazungumza serikali kwa ujumla kuhusu swala hili ni kipi?
Naam, pande serikali inasema swala hili bado lipo katika hatua ya kupokea maoni ambayo ndio kupokelewa tangu juzi, na hatimaye yataletwa bungeni kamati ya pamoja inasubiri kuwasilishwa na kisha kupitishwa na bunge. Baada ya azimio hilo kwa sasa halijaridhishwa, lakini wakosoaji wenyewe ambao ndio kimekuwa sasa kiini cha fukushani zote hizi na taharuki kubwa, wao walileta mkataba kwamba umekwisha sainiwa na kwamba tayari itakuwa wa miaka 100. Ningesema kwamba kuna swala la umilele, wakizingatia vifungu vya kwao vinasema kwamba ukishaingia katika mkataba huo hawezi kujitoa tena. Lakini yote hayo ni katika hii hatua ya awali ya MOU ambayo sema hairuhusiwi kuvunja isipokuwa kwa kufuata taratibu za kuwasiliana kwa mazungumzo ya kumaliza, kwa kizungu cha amicable solution, kabla ya kwenda kwenye ngazi ya kushtakiana na kuteua wasuluhishi. Na wakasema kwamba endapo kutatokea hali hiyo, mkataba usivunjwe hata kama nchi zitatofautiana kidiplomasia, bali itawekwa katika mahakama ya Afrika Kusini. Na kupeleka Afrika Kusini, wachambuzi wa mambo wanasema ni katika uwanja ambao ni neutral ground, yaani hauna mwenyewe, hapata kuwepo Mtanzania, hapata kuwepo wala Mwarabu, itajadiliwa na kiambi cha wafaa na wakilishi wake kuweza kutaka. Lakini endapo kutakuwa kumetokea hali fulani, kwa mfano haya makubaliano hivi sasa yakipitishwa chini ya utawala huu wa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini akaja pengine kiongozi mwingine ajaye kabla ya kutokea mgogoro wa Akasha siku za nyuma, akasema anapinga makubaliano haya, tuende wapi? Wakati huo DPW watakuwa wamekwisha ingiza pesa zao, lazima kuwepo hali ya kujadiliana, lakini kwamba usivunjike, bali itafute njia ya maridhiano kabla kwenda mahakamani. Kwa hiyo hilo limeleta tofauti kubwa, lakini baadhi ya wadau na wanaharakati wakidai kwamba tumepigwa. Lakini kipindi wanafanya biashara ambao wanapitisha mizigo, ambao ndio wadau wakubwa katika sekta hii ya bandari, wanasema huu mradi ni mzuri na utakuwa na maslahi makubwa. Na hata baadhi ya waandishi wa habari ambao walienda kutembea bandari ya kule Dubai wakajionea, wamekuja na dhana kwamba kama mambo waliyoona Dubai ndio yatakuja kufanyika hapa Dar es Salaam, basi itakuwa ni mapinduzi makubwa sana. Lakini kuna mambo ya kujiuliza sande, kwa sababu hawa DPW tayari wanaendesha bandari kule Beira nchini Msumbiji, na lengo la mkataba huu ni Tanzania iweze kunufaika, iweze kuteka soko lote la bandari katika nchi za kusini hapa, ikiwemo tuweze kwamba tuwazidi wenzetu wa Beira. Sasa kama DPW tayari iko Beira na leo anakuja Dar es Salaam, kutakuwa na mgongano hapo. Kwa ndio baadhi ya mambo ambayo kidogo yanaleta walakini na kutilia shaka utekelezaji wa hicho kijacho ambacho hata hivyo bado hakijasainiwa rasmi.
Asante sana Eric David na Mtesia, tutaendelea kufuatilia swala hilo huko nchini Tanzania. Na nikirudi kwako Freddy Ngetichi kule nchini Kenya, tumeshuhudia polisi wa Kenya wiki wakipambana na waandamanaji hadi kuwarushia mabomu machozi. Hii ni kutokana na watu hao kupinga sheria ya fedha ya mwaka 2023 finance bill, wakidai kwamba kuna makato mengi, kuna ushuru wa ziada umewekwa pale, huku serikali ya Rais Ruto ikisema kwamba inataka kutekeleza miradi ya maendeleo. Sasa swala hili vipi lilipopokelewa, finance bill, na nini ambacho kinaendelea kutokana na swala ya mapendekezo ya Rais Ruto?
Na Sunday, maandamano hayo ya wanaharakati na Wakenya kwa ujumla ni kutokana na kwamba serikali hii changa iliingia mamlakani kutokana na ahadi nyingi ambazo ilitoa kwa Wakenya wakati wa kampeni, ikiwa ni pamoja na kupunguza gharama ya maisha mapema na pia kuhakikisha kwamba Wakenya wanaweza kumudu gharama ya kuwapeleka watoto wao shuleni kwa mfano. Kwa hiyo wakati serikali hii inavyopendekeza kwenye mswada huu wa fedha mambo mengi, ikiwa ni pamoja na ushuru kuongezwa na pia wafanyikazi na wa kibinafsi na wale wa serikali wakatwe 3% ya mishahara yao, inakuwa ni ghadhabu miongoni mwa Wakenya ambao wanahisi kwamba gharama ya maisha imekuwa ni ya juu kuliko hata serikali iliyopita. Kwa hiyo maandamano hayo yalikuwa tu ni kionjo kwa mfano, kwa sababu ukiingia kwenye mitandao yote ya kijamii utapata Wakenya wengi wakiibua hisia zao pale kuhusu pingamizi zao kwa mswada huu ambao unaelekea kusomwa kwa mara ya pili. Na maandamano hayo polisi kwa kawaida siku zote jijini Nairobi huwa inatumia sheria ya kwamba ikiwa haujafahamisha polisi kuhusu mkutano ama maandamano yote, basi huo mkutano au hayo maandamano yatakuwa si halali. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa misingi hiyo sana kuliko kwa wale wanaharakati kuandamana. Ilikuwa ni misingi kwamba polisi hawakufahamishwa, hawakujulishwa, na pia kutozua vurugu wakati wa hayo maandamano. Lakini cha msingi ni kwamba Wakenya wana ghadhabu si haba kutokana na gharama hii ya juu ya maisha.
Sawa kabisa, Friday Ngetichi, na kushukuru kutoka huko nchini Kenya. Na niongee tena, nirudi kwako Manuel Masantula kule Rwanda. Tunakumbuka wiki hii pia tuliona kikosi cha vijana cha watoto chini ya miaka 13 na 11 cha PSG Academy ya Rwanda wakishangilia baada ya kurudi kutoka Paris, Ufaransa, baada ya kutoa kombe la dunia chini ya miaka 15 katika michuano ambayo inadhaminiwa na PSG Academy kule Ufaransa. Labda tueleze tu haraka haraka hii mlipokea vipi na kikosi hichi cha hawa vijana umri miaka 10 chini ya 13 na 11 ilivyokuwa mpaka kufanikiwa kufika kwenye finali na kushinda huko Ufaransa.
Shukrani sana. Nafikiri kwa mapokezi, kwanza Wanyarwanda walipokea vizuri na timu ilipofika, shamra shamra na sherehe walizofanyiwa watoto wale ni jambo ambalo nafikiri itajiandika katika historia ya maisha yao, kwamba katika umri mdogo wa miaka chini ya 14 na maana 13 na miaka 11 wamefanikiwa kufikia level ya kuitwa mashujaa wa dunia baada ya kuangalia ile competition mashindano yote ambayo yalikuwa yanaendeshwa chini ya academy zile za PSG, kwamba akademi hii imefanikiwa kufikia hatua hii baada ya kuangusha vigogo wengi ikiwa ni pamoja na Brazil. Kwa hiyo ni njia ndefu ambayo walipitia na wengi walikuwa hawana imani kwamba watafikia hapa mpaka walipokuja kufanya hivyo. Basi ikawa ni jambo la heri na jambo la furaha kwa Wanyarwanda, lakini ni changamoto. Niweze nikasema kwamba ni jambo la heri lakini ni changamoto kwa serikali na kwa waweka sera, watunga sera wote, kwamba swala kama hili linaonyesha kwamba ni kwa kiasi gani unapowekeza kwa vijana na watoto inaweza nikawa ni fursa nzuri ya kuweza kuendeleza vipaji kwanza na kuinufaisha taifa moja kwa moja, kwa sababu tangu kusainiwa kwa makubaliano kati ya serikali ya Rwanda kupitia taasisi ya RDB, Rwanda Development Board, na Arsenal, timu ya Arsenal ya Uingereza, na baadaye timu ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa, maneno yalikuwa ni mengi na labda ilikuwa inahitaji takwimu tu za haraka haraka za kuambia watu kwamba angalau watu wanaotafuta neno Rwanda ama visit Rwanda wanaoandika katika Google wametoka katika mamia ya maelfu kwenda mamilioni ya watu ndani ya kipindi kifupi, kwamba basi watu wengi wanataka kujua taarifa hii na sasa hivi kwa sababu ya kufuatiliwa kwa timu hizo ni ina coverage inakuwa ni kubwa kutoka eneo la Asia, bara la Asia, bara la Ulaya, Marekani zote mbili na Afrika kwa ujumla. Ni jambo ambalo naweza nikasema limesaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza kujulikana kwa utalii wa nchi. Lakini kujua kwamba makubaliano haya yangekuja kutoa matunda katika kuinua vipaji vya watoto kama hawa ilikuwa ni jambo ambalo naweza nikasema ni ndoto ambayo kwa sasa hivi njozi hizi zimekuwa ni kweli na watu wameanza kuona matunda ambayo ni dhahiri sasa, kwa sababu vijana hawa ni changamoto moja kuweka sera madhubuti za kuhakikisha kwamba viwango vyao havishuki, mbili kuwatafutia namna kujiendeleza kwenda katika soka la kulipwa iwe katika mataifa mbalimbali ya Afrika ama kuvuka na kwenda katika mataifa ambayo yana ligi zilizokomaa, ligi kama mataifa ya Ulaya na mataifa ya Amerika. Kwa hiyo naweza nikasema ni changamoto kwa upande mmoja, pamoja na kwamba inafurahiwa na watunga sera, lakini ni changamoto kwao kuhakikisha kwamba vijana hawa wanakuwa katika fomu ambayo inaweza kusaidia kuinua vipaji vya watu wengi, watoto wengi ama vijana wengi katika taifa hili.
Bila shaka ni kushukuru sana. Ni mafanikio makubwa kwa Rwanda na pengine itachagiza eneo zima la Afrika ya Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania na kwingineko. Basi ni washukuru sana wote ambao mmeshiriki hii leo. Emmanuel Masantula, mwandishi wa kutegemea kutoka kule Rwanda. Halikadhalika Freddy Ngetich kutoka Radio Citizen pale Nairobi, Kenya. Na kushukuru kwa muda wako, bila kusahau vile vile Eric David na Mpesia, mwandishi kujitegemea kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na Olivia Kitoga kutoka Shala Radio and Television kule DRC. Wote kwa pamoja nasema asanteni kuwa nasi kutoka hapa Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Natakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.